Yer Şari Radyo İstansı.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Cimi hemdü sana, alemlerin perverdigarı Xudağa xasdır. Xuda nâiti şefkatlik ve mihribandır. Kıyamet gününün ilgisidir. Ey Rabbimiz, sana ibadet kılımız ve sendenle yardım tüleyimiz. Bizi doğru yolda başlayın. Tezbinge yolu kallanın ve azgallanın yoluna emez. Sen inan kılgallanın yoluna başlayın.
Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, sile Xudanın doğru yolu da, Xudanın nicatlıq yolu da min vatan sile. Xuda özünün nicatlıq yolu qabizini başlamışsa, biz bu yolunu qandaq dilerleyimiz. Bu yolunu qandaq tapalayımız. Xudağı şükri. Pəvərdiga Xuda öz nicatlıq yolunu bizki namayan kılgan. Müqəddəs kitabları aqlıq, Xuda bu yolunu bizgə köstüdü. Həm bizni bu yolda menişqa dəvət qıldı. Bu bir yürüş programımızdaki yüzdəs aqlıq, Təvrat, Zəbur və İncildin Pərvərdigar Xudanın nicatlıq yolunu siləgə sunmaq çimiz. Qini dostlar, nicatlıq yolu.
Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlayıcı dostlar. Necatlık yolu Allah'ın programımızın anlayışlarını karşı alınız. Ben Tursun Can Sağat. Ey dostlar, ötkenki dersimizde biz Hazreti İsa'nın ilahi hukuka ege ekenliğini görüp yuttuk. Bugünkü dersimizde biz onun tengdarsız, uluk şükürlüsünü görürüz. Hazreti İsa'da tabiat dünyası üstüden, kişisellik üstüden, şeytan ve cin alvası üstüden, hatta ölümünün üstüden mi küçlük bir hukuk ve kudret bağlılığını görürüz. Kına dostlar, ustazımız Muhammed Emin'in muşu acayip işla toğruluk terimini dil anlar.
Assalamu alaikum alğıcı dostum. Mikri şefkatli Xudanın namı bilen sizge amanlık tilemez. Xuda amanlıkının membesidir. Xuda her bir insanın öz yaratkan nicatlık yolunu tanışını, hem onun da mengü menişini halaydı. Biz bugün yeni bir gittim sizlerin nicatlık yolu temsili alış belgimizden intayin hoşalımız. Biz aldınkı dersimizde Hazreti İsa Mesih'in zamanındaki Yahudi dinli ustazlarının amalının barıca Hazreti İsa'nın yok dışına tırışvatkanlığını gördük. Çünkü Hazreti İsa Xudanı özünün atısı deyip, özünü Xuda bilen ten orunda koydu. Hazreti İsa meyli kayağı basa bir top kişiler onun engişidir. Kişiler arasının bazıları Hazreti İsa'nın sözleri işinde. Başkalar bolsa onunla işenmeydi. Hazreti İsa özge işengeller arasından 12 adamını tanlaydı. O ula bilen birgi bulup, ulağı təlim verip terbiyeleydi. Ve ulanı kutkuzuluş doğruluk hoş xəbərini taqçıqa əvədidir. İncil şerifte bu 12 adamını Hazreti İsa'nın şagirdi, elçileri, ya ki rəsulları deyip adaydı. Hazreti İsa tanlığan 12 şagirdinin isimliki tövendikçe. Simon Petros ve onun inisi Ender, Yakup ve Yuhanna. Bu tötelenin hemisi bilikçi idi. Kalgın şagirdleri bolsa Filippos, Bartolomay, Bajgir Metta, Томас, Халпайның оғлы Яқуб, Тадай, Милләтпәрвәр деп аталған Симон, бәкен Хәзірті Әйсағы сатқынлық қылған Ишкариотлық Яудалар. Маны бұла Хәзірті Әйса білен біргі болған 12 шағырты, яки әлчідір. Яны бір нәтчі аяллағымы оныңғы әгешкен. Бұ аялла Мәждәлік Мәрием. Оның түнідің Хәзірті Әйса етіжін әйдіп чықаған. Ерут ханның сарай әмәлдары Шузаның аялы Юанна. Хәм Сузаны ва башқы бір мүнчі аяллағымы байды. Ола өз мал мүлкілері білен Хәзірті Әйса ва оның шағырларға ярдымды болған. Құдды біз көріп өткендек, кішілі Хәзірті Әйсаның тәлімдерге хайран қалған. Чүнке оның кішілігі бәген тәлімдері нұпызлық еді. Лекен бұндақ нұпыз оланың тәурат ұстазларының тәлімдерде жоқ еді. Хәзірті Әйсаның хұқуқы пәкәт тіл жәттілі чәкіліп қалмастан, яны ажайып мөжізлі арқылық тіхім ұчық ұспатланған еді. Шоңы мұқадес кітапта бұ тоғырлық мұндақ дейді. Құданың пачалығы сөз арқылықлы әмәс, бәлке мұқадес рухның күш құдырты арқылық аян болады. Біз бүгінкі дәрісімізді Хәзірті Әйсаның хұқуқының бүткіл яратылған мәвжудат ва яр юздіки хәр қандақ күш құдыреттін еш пүшілғанлығына көріміз. Инжіл Шәріф Сүрі Марқұсының 4-інжі парысының башлап, аятлі мұндақ баян қылады. О күні кәчқұрын Хәзірті Әйса шағырларға. Көлінің о қайтығы өтәйлі, деді. Шағыртла халайықтың айырлып, Хәзірті Әйса олтырған кемігі түшіп, оны еліп жүріп кетішді. Олар білен білі маңған башқы кемілімі байды. Қаттық боран чықып, долқынлар шындақ ұрды ке, кемігі су тошайдап қаған еді. Хәзірті Әйса кемінің аяқ тәріпіде ястыққы баш қойып, ұйқығы кеткен еді. Шағыртлар оны ұйғытып, «Устаз, біз ғарық болыш алдыды тұрватымыз, қарыңыз жоқ мұ?» дейшті. Хәзірті Әйса орынын тұрып, боранны әйіпләп, долқынлаға, «Тоқта! Тинчлан!» деп бұйрық бәді. Бұның білен боран тоқтап, долқын пәсләп, әммісі тинчіді. Хәзірті Әйса шағытларға, «Неманчы қоқысылы, текчі ішенчіңла жоқ мұ?» деді. Олан болса, қатты қоқының ішіде бір-бірге, «Бұ адам зады кемді? Хәтта боран ва долқынламы оның кепеге кірдікіне?» деп кетішті. Ола көлінің ұқ үдірдікке ғрасалықла тұрдыған егі бады. Әзірті Әйса кемдің түші біленла, джин чаплашқан бір адам, гүр үңкірлерінің бірден чықып, оның алдығы жүгірді. Еч кем, үңкірді макан тұтқан бұ адамны, хәтта зәнжір білен бағылап мұ қоянмайды? Бір нәтшіқетім қолдыры зәнжірленіп, пұттырығы кешәлін сілінған болсы мұ, зәнжірләні үзіп, кешәлінің чықыраткен еді. Еч кім оны бойсындырамыған еді. Кеч күндіз мазарлық бәт тақдалылады вақырап чақырап жәтті. Өз-өзіні таш білен ұрып, ярландыратты. О, Хәзірті Әйсаны жақтын көріп, жүгірген піте оның алдыда яғы баш қойды. Бәт қаттық вақырап. Олы Құданың оғлы Әйса, ішімгі арлашма, Құда алдыды сәндін өтініп сораймен ке, мені қиынама, деді. Оның бұндақ дейшінің сәбәбі Хәзірті Әйса, «Хәй, жән, бұ адамның тілінден чық» деп бұйрық қыған еді. Аңның Хәзірті Әйса бұ адамдың «Исмің неме» деп сұрды. «Исмің мұңлыған, чүнкі санымыз көп» деп жауап бәді о адамның сөзітіп атқан жән. Вә Хәзірті Әйсадың өзлеріне бұл зіміндің чықырып әтмәсілікіні тәләп қылып, көп өтініп ялырды. Шу әтраптыке тақ бағырда чоң бір топ тұңғыз падысы озылынып жүретті. Жынна Хәзірті Әйсаға, «Бізіні мұшы тұңғыз падысыға әйдім әткен, ұланың ішіге кіріп кетішке ижазет бәген» деп ялвырышты. Хәзірті Әйсаның ижазеті біленла, жынна чықып тұңғызланың тініге кіріп кетті. 2000-ға яқын тұңғыз пат-парақ болып, жүгірген пете тік ядын түшіп, көлге ғарық болды. Тұңғыз бақчыла ой әдін қычап, шәр езлады бұл қәверіні тарқатты. Халайық мұ әқвалының көгіні чықышты. Олар Хәзіртті Әйсаның еніғі кәгініде, елгірі мұңылған жылағы әсір болған, еліқі адамның кемлеріні кеп, әс ұшы жайды алды олдырғанлығыны көріп, қоқып кетішті. Бұл мөзізіні көгенлі, жин чаплашқан адамның құтқызылғанлығы вә тұңғызланың ақыветіне халайықы сөзләп бәді. Бұның білән, Халық Хәзірті Әйсаның өзлерінің зіміндің чықып кетшіне тәләп қылды. Хәзірті Әйса кемгі чықпатқанда, елгірі жин чаплашқан хеліқ адам оныңға. Мән мұ сіз білән білі кетәй, деп ялырды. Лекен Хәзірті Әйса оныңғы рұқсат қынмай. Ұрық тұққандырыңның еніғі беріп, олаға Рәббіңнің саңы қандақ яқшылық вә шәпқат қылғанлығыны еткізген, деді. У адам қайтып беріп, Хәзірті Әйсаның өзге қандақ яқшылық қылғанлығыны 10 шәр районығы тарқышқы башылды. Бұны аңылғанлығының әмісі әйран қылышды. Хәзірті Әйса кемі білән көлінің ұл қайтығы қайтқанда, нұрғын халайық көл бойды ені оның еніға жығылды. Бұл чағда мәлім бір ибадатханның Яйр ісімлік бір мәсулі келді. У Хәзірті Әйсаны көріп, айығы жығылып, «Кичік қызым сәкіратты түшіп қалды, беріп оныңы қолыңызды тәккізіп қойын, ұл сақып өмір көсін!» деп ялырды. Хәзірті Әйса ұл адам білен білі бады. Оның әтрапығы ұлшуаған халайық мұ кәйіндің әңгіш мәңішті. Топның ішінде хун тәвіреш кесіліге гриптар болғанға 12 жыл болған бір аял байды. Ұл нұрғын төтланың құлыда нұрғын азап чекеп, бар йоқыны сәріп қыған болсы мұ, кесілі яқшыланмақ түгел, тек мұ еғірлішіп кеткен еді. Бұ аял мұ Хәзірті Әйса тоғырсыздығы гәп сөзләріні аңылған еді. Шыны үшін халайықның арысыдың қысылып келіп, ақ тараптың оның чапынны сылап қойды. Чүнкі ұ ішіде Хәзірті Әйсаның чапынны тұтсамла, чоқым сақып кетімен, деп ойылған еді. Хұн шуан тоқтап, аял өзінің кесел азабының құтылғанлығыны ес қылды. Дәл шу вақытта Хәзірті Әйса ғүжідінің күш құдіретінің чықып кәткәлігені сәзді. У халайықның ішіде кәнігі бұрылып, «Кемімні тұтқан кем?» деп сөйреді. Шағылдыры оныңға, «Өп чөріңіздікі халайықның қыстап келуатқалығыны көріп тұрғылық, яны мені тұтқан кем?» деп сөйрайсыз ғой, дейшті. Бірақ Хәзірті Әйса өзінің тұтқан кішіні тепіш үшін давамлық әтрапқа қарады. Өзінің неме әкваның жүз бәгерлігіні сәзген аялмы, қоқынедің тіттірген алда Хәзірті Әйсаның алдығы келіп, айығығы жықылды. Вә оныңғы хақиқи әкваның әйтті. Хәзірті Әйса оныңға, «Қызым, ішшәншіңсіні сақайтты. Тініч аман қайт. Давамлық саламет бол», деді. Хәзірті Әйса бұл сөзіні қылып атқанда, ибадатхана мәсулінің өйден кішілер келіп, ибадатхана мәсулі Яйырға. «Қызыңыз жан үзді, әмді ұстазіне авар қылыштың ғажеті жоқ мекен?» дейішті. Хәзірті Әйса бұл сөзлерге қарамай, ибадатхана мәсулыға, «Қоқмаған, шәнчің болсын», деді. Шының білән Хәзірті Әйса Петрос, Яқып, вә Яқыптың інісі Йоханнаны іліп елге шықты. Олардың башқа еш кімнің өзі білән білі берішіға рұқсат қылмады. Олар ибадатхана мәсулінің үйі алдығы келгенде, Хәзірті Әйса қаттық жығыс арқылып, алны тобы көтерген кішілер топыны көді. Хәзірті Әйса үйге кіріп олаға, «Немешқа алны тобы көтеріп жығылайсыла, балы өлмеді, ол ұқлап қапты», деді. Бірақ олар Хәзірті Әйсаны мәсхір қылышты. Хәзірті Әйса әммәләрні ташқырғы чықырып әткендің кейін, балының атағанысыны вә білі кәген шағыртыны іліп, балы ба өйге кірді. У балының қолыдың татып, оныңға «Талима көме» деді. Бұл сөзінің мәнісі, «Қызым, саң әйтімен ке, орныңдың тұр, дегенлік еді. 12 яшлық бұл қыз шуан орныңдың тұрып, мен ұшқы башылды. У ерлікілі бұл ұшқы ентайын хайран болышды. Хәзірт әйса ұлағы бұл ұшіне еч кімгі тұнмаслықны қатық тапылады. Вә ұлаға қызының қосығы бір нәсі берішіні бұйырды. Хәзірт әйса о ердің чықып кетіп атқанда, ішкі қарғы оның кәңдін келіп, «И, патша Дауытның әвлады, бізге рәйім қылғайсан!» деп бақырап кетті. Хәзірт әйса өге кіргеннің кейін, еліқі ішкі қарғы оның алдығы келді. Хәзірт әйса ұлады. «Сіләі менің, сіләіні сақай түшкі қадыр ішкенлігімге ішін әмсілі» деп сұрады. «И, Рәббім, ішініміз!» деп жауап бәлі ұла. Хәзірт әйса ұланың көзірге құлырыны тәккізіп тұрап, «Ішшен чыңлағы ярыша, мән сіләіні сақайтып қойай» дейшігіла ұланың көзірі әчілді. Хәзірт әйса ұлағы, «Бұ ішіне ешкімге тұнмаңла» деп қаттық тапылады. Лекен ұла ұл едін чықыпла бұ ішіні әтапқы еветті. Ұла чықып кеткенден кейін джин чаплашқан бір гатча Хәзірті Әйсаның алдығы еліп келінді. Хәзірті Әйса оныңдекі джиннің қоғылшы біленла, еліқ адам зұванғы келді. Халайық әйрам болып, «Бұндақ еш, Исралияды зады көріліп бақмыған» дейшді. Лекін пәрісілі, «О джинланы ұланың башлығы тайынып әйдейдікен» дейшді. Хәзірт әйса ұл едін айрылып, өз жүрдіғі қайтты. Шағылдырымы оның білән білі еді. Дәмеліш күні Хәзірт әйса ибарат ханды тәлім берішкі башылды. Оның сөздеріні алыған жамаат әйрам болышы. «Бұ адам бұланы нәдін үйгенгенді? Оныңғы бұнчывала әқіл парасетіні кім бәгенді? Бұ мөжізләні қандақ ярдығанды? У пәкет адды бір яғашчығы. Мәрием оның анысы, Яқып, Юсіп, Яуда вә Симон оның қырындашылары әмәс мұ? Сіңісі бұй әді өз ішімізді ғо?» дейшетті. Шының білән ұла оны рәт қылды. Хәзірт әйса ұлағы, «Бір пәйғамбар өз жұртыдан, ұрық тұққаларының арысыдан вә өз өйдің башқы еді өрмәткі сазавар болмақ қаммайды» деді. Шыңа Хәзірті әйса ұй әді бір қанчы беймарына ұланың ұчысығы қолыны тәккізіп сақайтқандың башқа еч қандағы мөзіз көрісішіне тоғыры тапмыды. Ұ бұ кішіләнің әйтқасылығыден тәжіпләнді. Хәзірті әйса әтіраптікі езі кәнділәні айлынып тәлім беру атады. Ұ 12 шағыртыны еніңі чақырып, ұлаға джинланы хайдаш оғықыны бәді. Вә халык арысыга ишки-ишкидин әвәт. Хәм улагы сәпәрдә яныга хасыдан башка нәрсә алып алмаслыкны, нә нан, нә хурҗын көтәрмәслек, пулмы сылып алмаслыкны әйтте. Эхтият кылыңлар. Мен сезләрне койларны бөреләрнең арысыга әвәткәндәк әвәтим. Шуңа җиландак сәзгөр, кәптәрдәк садды булыңлар. Өзәңләргә пәхәс булыңлар. Кішілі әсіләні тұтқын қылып, сотқы тапшырып берді. Ибарат қанлары да қамчылайды. Тініңланы өлтірсімі, джініңланы аламайдығанлардың қорқмаңлы. Әксіше, тініңланы мұ, джініңланы мұ дозақты халақ қылалайдыған құдадың қоқыңлы. Мені дүнияғы тініштік еліп кәлдім екен, деп ойлап қанмаңлы. Мен тініштік әмәс, бәлкі жидәл мажыра еліп кәлдім. Менің вәжімдің оғыл атсыға, қыз анысыға, келін қиынанысыға қаршықыды. Адамның дүшміні өз айлысыдеке кішілердір. Ата анысыны мәндімі әзіз көрдіғанла, менің шағыртым болышқы лайық әмес. Пәрзентлеріне мәндімі әзіз көрдіғанла мұ, менің шағыртым болышқы лайық әмес. Өз хайатыны аймақчы болғанла, әксіше оныңдың мәкірін бұлыды. Өз иразысын кечеп, менің үшін яшайдығанла, хайатлықы ерішіді. Әй, достан, біз бұныңдың Хәзірті Әйсаның til ve emel cahette acayip kudretki tolganlığını körü olamaymış. Onunla ergeçken kişiler intayın heyran buluşup mundaktaydı. Bu adam bulanı nereden ügengendi? Onunla bundak akıl parasetine kim begendi? Bu möcüzlerini kandak yaratıdığandı. Ey dostum, Hazreti İsa bu kudret ve akıl parasetke zarı kıyadın erişidi. O bulağa birer yerin erişken emez. Çünkü onun özü Kudanın kudreti ve akıl parasıdır. Hazreti İsa'nın dünyada kösetken barlık uluk işlerinin hemisi özünün kıyadın kegeligini ve kim ikeligini kişilerine bildirir ve ispatlaş üçündür. Onun da barlık yaratılgan mevcudatlarını biz düşerleydiğen hukuk da. Çünkü o özü ruhullah, Kudanın ruhi ve kelimetullah, Kudanın sözüdür. Şuna Hazreti İsa bir eğiz söz bilenler çıkıvatkan katlık boranını tincitidir. Ve cin çaplaşkan Adem'ni sakaytidir. Kudanın barlık kudreti onun üstüge mücessemleşken. Şuna o 12 yıl hun tevreş kesilgi griptar boğan ayalını sakaytalaydı. Bu ayal özünün barlık nesini tıvıpkı körünüşke ve doğru ilişki serpkıgan boğusu mu hiç kandak paydası bulmaydı. Ama o Hazreti İsa'nın çapının peşini tutuşu bilenle şifa tapıdı. Oxşaşla Hazreti İsa işki kargunun közünü silişi bilenle ola derol köreleydiğen bulundu. Hazreti İsa'nın kudreti fakat Türk kişilerle çekilip kalmazken yani ölük adamlardı mı öz kudretini namayın kılalaydı. Şuna o allı kaçan ölüp boğan balını tırıldıralaydı. Hazreti İsa'nın kudreti peygamberlerden eşmişidi. Çünkü Hazreti İsa bolsa Kudanın kalamının, Kudanın sözünün insan tinindeki namayendisidir. Kudanın mukaddes kitapları bizlerge barlık hukuk ve kuş kudretinin Hazreti İsa'yı berilgenliğine uxturdu. Şuna biz Hazreti İsa'nı kutkazgıcı nicat görmez ve Rabbimiz deb işengen çığımızda hiç kandak nesinin kokmasak mı bulur? Yani ölüm, turmuştaki bala kaza, lanet, cin alvasti, cadigarlık kadarlıkla. Biz özümüzü kokdaş için tumar esiş, yak pırıtış, ya ki ayet okuş endi hacetsiz. Çünkü Hazreti İsa özü bizi kokdaydı, kanat astığı alıdı. Ayetler bu doğruluk mındaktaydı. Kudanın barlık mükemmel tabiati bu dünyada insan tinidi kegen İsa Mesih'dedir. O ruhi güçler dünyasındaki hükümranla ve hukuklarlarda mı üstün turdu? Kadirlik dostum. Siz ene şu barlık hukukunu yürgüzüvatkan İsa Mesih'e işinemsiz. Veya ki siz yine yaman köş ve cinladın öz özünüzünü kogdaşka tırışvatamsız. Dostum, Hazreti İsa bu dünyadaki ve o dünyadaki varlık ruh güçler üstüden kalbi kazandı. Hazreti İsa'nın aldığından her kandak cin alvastı. Hatta şeytanın özü kaçıdı. Perverdiler Huda sizin şeytanın kuş kudretinden, şeytanın çangılının halas kılışkı teyya. Bunların halas buluşunu halamsız. Kön koyup anlığınızı köp rahmet. Huda buyursa biz kilakitimlik dersimizde Hazreti İsa'nın temsille arkalık digen təlimlerini anlayımız. Huda sizi bəxt ata kılsın ve öz yoluna hidayet kılsın. Hazreti İsa doğruluk hakikatin düşünüşüge Huda'nın yardım dilen. Hazreti İsa doğruluk bunun sözlerini obdan oylangaysız. Kudanın barlık mükemmel tabiati bu dünyaya insan tinidi kegen İsa Mesih'dir. O ruh güçler dünyasındaki hükümranla ve hukuklarladın üstün turdu. Bugünkü dersimiz manu muşayel ahırlaştı. Kinki dersimizi görüşeyim. Hoş emsin. Kudağı amanet.
Әмді достла, ұстазымыз Мұхаммед Иминне дуа қылышке тақлап қылайлы жа. Ұстаз?
Ей Құда, біз сіні мәдейлейміз. Біз саңы үмітімізіні бағылаймыз. Сәндің башқа, хейт шыққандақ нижаткарымыз жоқтыр. Саңы етқат қылымыз. Ей Құда, сән ваппадар. Ей Пәрвердігар, сән бізіні үмітсіз қалдырмедің. Бізінің үмітіміз пәкәт сәнділа. Ей Құда, әлемнің хәмі нәсе сенің алдыңды тәнтәні қылыды. Біз қошалық білен сені ұлығылаймыз. Ей Құда, сән пәрвердік арымыз. Сәндің башқа ешбір игіміз жоқ. Сән бізіні яраттың, вән біз саңы мәнсіп. Ей Құда, бізге Хәзірті Әйсаның күш құдіретіні намайын қырының үшін саңы мың шүкір етіміз. Барлық кайнатыке жеме хұқық, жеме құдірет, құтқазғычы мәсігі берілді. Әгер біз мәсігі етқат қылсақ, оныңғы мәнсіп болсақ, еч қандақ яман күшләден, еч қандақ жин алмастыден қоқмаймыз. Чүнкі мәсі мәлін шайтанның үстінің қалды қылды. Ей Құда, біз еч қандақ тұмарға, еч қандақ аят оқышқа, еч қандақ дұрытқа, еч қандақ әвләғы тайынмаймыз. Чүнкі олады бізге құтқызғылдай еч қандақ күш жоқтыр. Оланың әммісі бекә. Біз пәкет саңылы тайнымыз, ей Құда. Біз саңы мәнсөп. Біз сәндің білек, әр қандақ нәсіден, еч қандақ күштін қоқмаймыз. Біз пәкет сәндің әймініміз. Ей Құда, біз бүгін өзімізіне, бал чақларымызіне, вә барлық әкваларымызіне, сенің күш құдіретті құлыңғы тапшырдық. Амин.
Bu program akıllık. Sizin Kuda'nın mihri muhabbetini tanıp yetişinizde tillet taşmaz. Eğer siz için dua kılışımızın halısınız, biz nihayeti hoşçallık bilen sizin ehvalınız için dua kılımız. Bizge poşta ya ki elektron hat akıllık, öz ehvalınızı bildirgeysiz. Biz siz için dua kılımız. Bizning elektronik aloqasiz adresimiz bo'lsa Nijat Apple belgisi Injil Chiki Ne Qaytlayman Nijat Apple belgisi Injil Chiki Ne Bizning posta adresimiz bo'lsa Posta sandiqi 8 Almatda Қазақстан. Пошта сандығы 8. Алматы, Қазақстан. Хақос достар, кейінгі программамызды көрсейік. Құдай аман болсын.